Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos a unha fin de semana ou algún que outro rato de lecer, pois o noso obxectivo é que teñen un bo libro nas mans, recomendar boa lectura. Nesto andamos xa dende hai pois moitos anos e sempre conta con a labour inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, pois temos autoridade máxima a nosa bibliotecaria Mariluz Corral, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Mariluz, boa tarde, benvida.
Olá, boas tardes.
Bueno, comezamos como sempre recomendando lectura pois para os máis novos da casa. Hoxe que toca, público infantil ou xuvenil?
Adolescentes, a partir de 10 anos aproximadamente.
Público difícil?
non tan difícil. Pois o libro que vou a recomendar é unha obra de poesía, titúlase Versos e Viceversos, está escrito por Antonio García Teijeiro, Juan Carlos Martín Ramos, ilustrado por Juan Ramón Alonso e publicado na editorial Calandraca. Antonio García Teijeiro é un escritor galego, un dos mellores poetas de literatura infantil e xuvenil que ten Galicia na actualidade, natural de Vigo. Foi mestre vinculado aos movimentos de renovación pedagóxica e autor de numerosas obras, entre, poido citar varias, como por exemplo A sombra do lueiro de papel, Aire sonoro, Aloumiños, Volvoretas no papel, O cabalo de cartón, Cacarabín, Cacarabón, Caderno de fume, etc. Ten moitas obras publicadas. Recibiu os premios Merlín no ano 1996, o Pier Paolo Bergerio no 98, Luna de Aire no 2007 e o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil no 2017. Este premio, que é así o máximo, no, o maior daqui do Estado español, foi pola obra Poemar o mar, que xa foi recomendada neste espacio, é un libro que temos na Biblioteca Rialeda na de Merén en Santa Cruz e é unha obra preciosa. Juan Carlos Martín Ramos é un escritor natural de Belmez, estudiou Filoloxía Hispánica, é técnico de cultura no Concello de Fuenlabrada e tamén recibiu algúns premios, como por exemplo o Premio Lazarillo de Literatura Infantil no ano 2003 pola obra Poema Mundi, e o premio Leeres Vivir no 2002 por Las palabras que se lleva el viento, que as dúas obras tamén as temos nas bibliotecas de Oleiros. E Juan Ramón Alonso, que é o ilustrador, é natural de Madrid, estudiou pintura na Escola de Bellas Artes de San Fernando, foi docente hasta o ano 1995 e despois centrouse na ilustración. Ten numerosas obras ilustradas para público infantil, xuvenil e de adulto e recibiu o Premio Austral no 1985 e o Premio Fundación Santa María no 94. Versos e viceversos é unha deliciosa obra de poesía que nos pensamos que é para nenos e nenas a partir de 10 anos, para adolescentes, pero que tamén sirve perfectamente para mozos e adultos. E está escrita conxuntamente por dous poetas, como xa vos dixen, por Antonio García Teijeiro e Juan Carlos Martín Ramos. Podemos decir que está escrita a catro mans. Son 30 fermosos poemas, que non teñen título, pero todos teñen unha entrada que vai alternando idioma en galego e castelán. Hai varios dedicados ao mar, hai algún dedicado ao mundo, ao caderno do poeta, unha buguina, a lúa, a un armario. E dinos a editorial que son versos do norte e versos do sur que van e veñen como as ondas do mar e que testemunhan un intercambio literario e lingüístico. Todos estos poemas están acompañados dunhas delicadas ilustracións en tons azuis e grises e é unha magnífica obra moi ben editada, con poemas en diversos estilos que nos falan de natureza, que condenan a guerra, a destrución do planeta. É un libro que temos na Biblioteca Rialeda, que foi editado este ano, é unha obra moi recente, que a poden levar en préstamo e que, como xa dixen, consideramos que está dirixida para un público a partir aproximadamente de 10 anos e polo menos hasta 99 anos.
Polo menos, non?
Polo menos. Creo que fixo que lles vai a gustar. É un libro que nos puxemos nas recomendacións literarias de Agora do Nadal, que recomendamos e que tamén recomendamos a todas as personas que nos escoiten como un bo agasallo. Si queren ver unha mostra, bueno, saber como é así algunha da súa poesía, se me permites, leo unha delas.
Sí, sí, adiante.
A terra dormida non quere espertar. Está moi ferida, non pode xirar. Esperta xa, mundo, e volve xirar. O azul vai primeiro, o gris vai detrás. Que apareza a lúa sen medo a voar, que aprenda o camiño cara onde este vai. Esperta xa, mundo, que o tempo se irá, que non se deteñan as ondas do mar. Que escriba o poeta mil versos en paz, que ninguén se agoche, nin deixe o fogar. Esperta xa, mundo, comeza a contar un conto máis longo sen punto final. Bueno, pois...
Muy bien. Fantástico. A min empezar con poesía, verdad, me parece genial. ¿Qué quieres que te diga? Encántame.
Un bo principio,
yo creo.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Fantástico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues daquela que deixamos despois xa para o noso público adulto, para eles e a elas. ¿Qué lle recomendamos?
Para eles trae unha obra bastante distinta. Titúlase Pequeño País. Está escrita por Gael Faye. É publicada en Editorial Salamandra. Gael Faye naceu en Burundi, de nai ruandesa e de pai francés. Trasladouse a Francia en 1995, fuxindo do seu país natal debido á guerra civil burundesa e ao xenocidio dos Tusi de Ruanda, no? Tamén realizou un máster en finanzas, pero abandonou o mundo de economía para dedicarse á escritura e á música. Pequeño País é a súa primeira novela, que tivo un gran éxito en Francia, recibindo diversos premios, como por exemplo o Goncourt de Lisztens. E o protagonista desta obra, Gabriel, ten 10 anos, vemos que vai haber moitas coincidencias co escritor, é fillo dunha ruandesa, Tusi, e dun empresario francés instalado en Burundi. Gabi pasa o día coa súa pandilla de amigos polas rúas de Bujumbura, non sei se pronuncia así, pero vamos.
Vale nos ben.
Roubando mangos nos xardís do barrio, fumando escondidas, bañándose no río a atardecer. Pero todo isto rómpese primeiro coa separación dos pais e despois coa irrupción da guerra en Burundi. Guerra que se produce despois dunhas eleccións nas que os perdedores, os Tusis, que son minoría, non aceptan e que se poñen de acordo, non aceptan a derrota, e que se poñen de acordo co exército para dar un golpe de Estado, matan o presidente, que era Hutu, e coller o poder. Pero isto tampouco resulta tan fácil. Entonces, bueno, empeza toda unha época de... Non ao principio non é aínda a guerra, pero vaise desgarrando o interior do país e a guerra vai facendo verdadeiros estragos, principalmente nas zonas rurais. Miles de personas tiveron que ir para Ruanda, Zaire ou Tanzania, pero todo este escenario escalofriante él non o vía desde a tranquilidade da súa casa, porque o pai, xa digo que era un neno de 10 anos, o pai procuraba recluílos na casa e aí os tiña protexidos, tanto a él como a súa irmá, no? O medo abatíase sobre a cidade, as escolas cerraban, os vendedores ambulantes desaparecían e todo o mundo se encerraba nas súas casas. Así nos vai ir narrando Gabriel os acontecementos, pero que nadie pense que vai ser un libro escalofriante, porque él vai nos narrando dunha forma sinxela, pois como podría, en principio parece como se puidera estar narrando un adolescente, no? Cun tono moi cercano, que nos vai así explicando, que nos vai levando a forma de vida deste país africano ata que se produza a guerra. dúas décadas despois o neno xa bueno, está en Francia, pero decide regresar ao seu pequeno país e aí lembra a súa infancia e os tempos felices, ata que os seus habitantes se viron obligados a tomar partido por un ou outro bando e aniquilarse mutuamente ou exiliarse. É unha sinxela, pero ao mesmo tempo emotiva e desgarradora novela que nos fala das infancias perdidas, dos estragos da guerra e que nos presenta con nostalgia esa felicidade desaparecida. Se me permites, leo un pequeniño texto, o prólogo da obra, para que vexan as personas que nos escoitan como é o libro, para que vexan que non é un libro aí escalofriante, solamente así un trozo pequeniño, ¿no?
Veña, adiante.
Él pregunta a seu pai, bueno, a ver por que como empezou todo, ¿no? Y di así: la verdad es que no sé cómo comenzó esta historia. Papá, sin embargo, nos lo había explicado todo un día en la camioneta. Mirad, en Burundi sucede como en Ruanda. Hay tres grupos diferentes, se llaman etnias. Los hutus son los más numerosos, son bajitos y tienen la nariz ancha. ¿Como Donatien?, le pregunté yo. No, él es zaireño, no es lo mismo. Como nuestro cocinero, Proté, por ejemplo. También están los Tuá, o sea, los pigmeos. Ellos, bueno, dejémoslo, son solo unos pocos, digamos que no cuentan. Y luego están los Tusis, como mamá. Son mucho menos numerosos que los Hutus, son altos y flacos, con la nariz fina y nunca se sabe lo que se les pasa por la cabeza. Tú, Gabriel, añadió mi padre, señalándome con el dedo, eres un auténtico Tusi, nunca se sabe lo que piensas. Tampoco yo sabía qué pensar. Al fin y al cabo, ¿qué podía pensar uno de todo aquel lío? Así que le pregunté, ¿la guerra entre los Tusis y los Hutus es porque no tienen el mismo territorio? No, no es eso, están en el mismo país. Entonces, ¿no hablan la misma lengua? No, la lengua que hablan es la misma. Entonces, ¿es porque no tienen el mismo Dios? Sí, sí tienen el mismo Dios. Entonces, ¿por qué están en guerra? Porque no tienen la misma nariz. La conversación se detuvo ahí. Bueno.
Buenísimo, buenísimo.
Este é un pequeniño exemplo de como escribe Gael Faye, para que as persoas que me escoitan non pensen de buf, vai de guerra, tremendo. No, está así narrado desde un punto de vista pois de un neno de 10 anos e é unha obra pois como día editorial é un canto de amor ao país perdido. É un libro que temos na biblioteca Rialeda, que recomendamos para mozos, mozas, adultos e adultas que poden levar en préstamo. Tamén pode ser un bo agasallo para as persoas que lles guste esta temática. E nada máis, para todos os que queiran poden vir á biblioteca a collelo e a levalo en préstamo.
Perfecto, pois Mariluz, creo que tedes aí xa tamén unha guía, non? Para alguén que queira ler así neste tempo de Nadal. Tedes unha guía completa para recomendar boas lecturas.
Sí, pois realizamos unha guía con unha serie de recomendacións bibliográficas de libros de DVDs e CDs que está dirixida para un público infantil, juvenil e adulto e que está publicada na web municipal, no www.oleiros.org, na sección de bibliotecas e tamén no blog das bibliotecas municipais, que é bibliotecasoleiros.blogspot.com. E nela presentan obras literarias, contos, historias, álbumes ilustrados, narrativa, poesía, pero tamén obras de coñecementos para diferentes idades. E o obxectivo que perseguimos é mostrar obras de calidade literaria, artística ou científica para animar a súa lectura, visión ou audición e lembrar que un libro, un DVD ou un disco son tamén un bo agasallo. Como estas collas, pues nesta época que se fan tantos regalos, sí, que a xente se lembre de regalar libros, discos ou películas, ¿no? E como a selección a fixemos por todo o persoal da Biblioteca Rialeda, pois hai publicacións moi diversas, ¿no? Tamén en diferentes idiomas, e selección é unha selección de creacións de autoras e autores galegos, españois e internacionais, para distintos gustos, intereses, preferencias e idades. Pensamos que son boas historias e bons libros para ler, observar ou mirar, películas e discos para gozar e compartir. E aparte da guía, en todas as bibliotecas, pues hai exposicións bibliográficas con libros do Nadal ou de Reis, tamén en distintas bibliotecas como na de Santa Cruz, na de Mera, na de Dorneda e na de Lorbé, realizan actividade Decoramos con Nadal, que consiste en proporcionar aos nenos e nenas recortables con motivos do Nadal, que poderán ir coloreando para ir decorando as distintas salas da biblioteca, ¿no? Como xa dixen, animamos a todas as persoas que vayan facer algún regalo por estas datas de Nadal ou de Reis, que obsequien os seus seres queridos con un libro e con un disco ou con unha película, porque aparte de divertirse, tamén imos contribuir á formación integral da persoa, ¿no? E aparte desto, decirvos que hoxe ás 6:30 na Biblioteca Rialeda hai o Club de Literatura Fantástica, que van a comentar a obra La Comunidad del Anillo de Tolkien, e que despois van a entregar para a época do Nadal para ler na casa Jonathan Strange e el señor Norrell. E decirvos que, bueno, as actividades dos clubs de lectura de tertulias literarias continúan. No grupo A están lendo Órdenes Sagradas, de Benjamín Black. No grupo B, Hijos del Ancho Mundo, de Abraham Vergués. E o Club Juvenil de Literatura Fantástica están lendo El Castillo Ambulante, de Diana Wynne Jones. Isto en Rialeda. E na Biblioteca de Santa Cruz, o grupo A está lendo El sentido de un final, de Julian Barnes, e o grupo B está lendo El hereje, de Miguel Delibes. E nada, tamén quero, como para a semana hai días de festa, sí, quero decir que estarán pechadas durante a próxima semana a biblioteca de Lorbé, a de Nós e a de Dorneda, pero estarán abertas ao público a Biblioteca Rialeda de Perillo, a de Santa Cruz, a de Mera e a de Oleiros, é dicir, tan 4 bibliotecas abertas. Estas bibliotecas solamente pecharán o día 24 e os festivos, por suposto. Claro. O 24 que Noiteboa, e o sábado 28 e os días festivos, pero os demás días están abertas ao público, polo tanto a xente pode pasar e recoller os libros que queira para levar en préstamo ou para vir ler a biblioteca. E si me permites, finalizo con unha poesía, con unha entrada, entrada, son uns versos, porque todas as poesías do libro que recomendei hoxe teñen unha entrada, e de versos e viceversos, que di así: he soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Nada, pois animo a todas as persoas a que visiten as bibliotecas, e desde as bibliotecas municipais de Oleiros desexamos transmitir os nosos mellores desexos de saúde, felicidade e prosperidade, que o vindeiro ano traia boas novas e un mundo de ilusións convertidas en realidade, e que se lembren de ler e de visitarnos de vez en cando.
Pois hoxe rematamos así, Mariluz, desexando bo Nadal a todos, próspero ani novo, e nada, que nos temos aquí outra cita o 27 de dezembro, que estamos aquí abertos, de acordo?
Posto, de acordo, bo Nadal.
Unha aperta, grazas por todo. Aperta,